Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatda geçen ýapyk binalarda we söwüş sunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna baýrakly ornlary eýlen türkmen türgenleriniň birnäçesiniň netijeleri ýatyrylyp, medallary alınıp, käwirine hatda uzak möhletleýin türme tutulugy berildi. Azatlyk radiosynyň biri-birinden habarsyz ençeme çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, dopinge garşy garaşsyz komitetiň geçiren barlyklaryň netijesinde göreş boýunça bäsleşen türkmen pehlwanlarynyň adyndan dördüsünden gadagan edilen kuwatlandyrjy, ýagny doping tapylypdyr. Aşgabat 2017 oýunlarynyň dowamyny türkmen pehlwanlarynyň ençemesinden doping tapyldy. Olary türmäge basdylar. Emma her kim milli kuşok görüş boyunca pehlwan Ali Allahverdi farida gurrun ediyar. Onu 12 yıl türme tutukluğu verildi deyip Azatlyk Radiosu'nun yurdun içeri işler ministerliğindek bir çeşmesi gurrun verdi. 1991-nji ýylda Balkanyň Serdar şäherinde doğulan Ali Allahverdiýewiň tanışlarynyň biriniň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä, ol häkimetler tarapyndan edilýän basyşlara, şeýlede şikesli el bilen görüşmäge mejbur edilendigi üçin gadagan serişdeler ulanmagy mejbur bolupdyr. Ali Odolom halkara yarışlarına üstünlüklü çıkış ediyadi. Ol deysen gogu türgönlü. Yönü ol Aşgabat 2017 oyunlarının devamını, hakimiyetlerin ediyen basışını, ağır türgönlüşükleri ve dürlü köpçülüklüğün şerileri pisik kıtaydın çıdamadi. Yarışın devamını Ali'nin çep eline şikes yetse de onu görüşmeye mecbur ettiler. Ol çıdaman doping ulanın olmağı mümkün deyip Ali Allahverdiyevin tanışlarının biri Azatlyk Radiosu'na maglumat verdi. Şol bir wagtda doping serişdeleri tapılan beylik türkmen pehlwanlaryna hem türme tutsoglugynyň berilendigi barada maglumatlar gowuşdy. Emma olaryň şahsiýetlerini we tutsogluk möhletini häzirlikçe doly anyklamak başartmaýar. Gal berse de türkmen sportunyň bedew bady bilen ilerleýändigini öňe süren türkmen resmileri we mediasy ýokardaky ýagdaýlar dogrusyny kelamagy söz aýtmaýarlar. Yurdun degişli sport idaralar hem bu arada nehilidir bir kommentari vermekten yüze vurdular. Bu aralıkta Türkmen pehlwanlarının doping serişdelerinin tapılma varadaki havarlar, yurdun sport varadaki devlet komitetinin başlığı Toylu Kömökov'un, şeyle de Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin başlığının orunasarı, hem de kesellerin yayramağına karşı görüşeyen adattan daşar toporun başlığı Sapardurdu Toylu'yevun, eyeleyen gozipelerinden boşadılıp başa işe geçirilenliğine gavat geldi. Bundan 2 hepte uzul olsa, yagın 11. yanvarda Türkmenistan'ı bütün dünya dopinge garşy agentliginiň prezidenti sapar etdi. Şonuna kireýdi, prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen geçirilen gepleşiklerini bütün dünya dopinge garşy agentligi Türkmenistan'ın milli dopinge garşy göreş agentligini östürmekde Türkmenistan'a yardım bermäge ygrarlydyr. Munun özü milli dopinge garşy maksatnamanyň netijelerini ýokarlandyrmagy hem de geljekde hem türkmen türgenleriniň arasy ýeňişler gazanmagyna mümkinçilik berer dip çykyş etdi. Emma bütün dünya dopinge garşy agentliginiň prezidenti Türkmenistana sapary we ýokary derejeli türkmen sport resmileriniň wezipelerinden boşadylmagy bilen türkmen pehlwanlarynyň bi-kanun kuwatlandyrjylaryň tapylmagynyň arasynda näme hilidir bir baglanyşygyň bardygyny anyklamak başartmady. Türkmenistan'ın adından 7 milyard dolları karşılap geçiren Aşgabat 2017 oyunlarını Türkmen türgünleri cemi 245 medal, 89 altın, 70 kümüş ve 86 bürünç medal aldı. Yarışlarda Türkmen türgünlerinin altın medal oyuncu en yakın beyazlaşı Hıtay olup, ol 2 ise az 42 altın medal aldı. Adam hukuklarını goreji toparlar bu oyunları örüleyen tayarlıkların çeğinine adam hukuklarının depkilenmeli hali yağdaylarına bolonluğunu nıgıtap geçipdiler.
Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşın. Munun üçin şu nomerleri ulanın. Goşmak belgisi 420-773-797-383, goşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele yada bolup geçen yagdy barada maglumat bermek isleseniz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşın. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420-773-797-383, yeni bir nomer goşmak belgisi 420-724-168-983. Azatlyk radiosy sizin şahsiýetiňizin gizlindikde saklanjagyna kepil geçer.
Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsan anyň urgan. Azatlyk radiosynyň garawy metrawyny aksesmesi Bayramal Daýhan urlaşygynyň çägini käreneçileriň suwunly önümlerini kabul edýän ammaryň işiniň prokuratura tarapyndan barlanylýanlygyny habar berýär. Bu varlyk Azatlyk radiosynyň agdalyn ammardaky biýdigünçülükler, hususan da käreneçileriň tawsyrýan önümlerini haparlygy ýokar diýen bahana bilen hakyky agramyndan has adaldylyp kabul edilýändigi barada 25-nji ýanwarda efire beren gepleşigini ýanyna gabat geldi. Şuň garaw metro prokuraturasynyň işgärleri şol ammaryň bütün dokumentlerini alyp gitdi diýip Azatlygyň ýerli çeşmet habar berýär. Aýdylmagyna görä Azatlygyň efire beren gepleşiginden soň bir käreneçiniň tawsyran suwunlary prokuraturanyň işgärleri tarapından qaytadan varlanıptır. İlki olyuk ammarın öz işgärler tarapından bağırlananına hapalık derecesi 38 diyen belgeyini görkezdi. Emma son, sol bir kärinneçinin tavsıran suğunurları prokuratur işgärler tarapından bağırlananına hapalık derecesi 8 diyen belgeyini görkezdi deyip Garaw metrawynyň akçeşme habar verdi. Maru vilayetinin Garaw metrawynda yaşayan kärinneçilerin tasdiklamagyna görä bu etrapta şunun ýaly 2 tane ammar bolup Ammar yolbaşçıları her kärenneçi yük tavsıranına şunun ýaly emel edip Daýhanyň dawana dawynyň hasabyna bir kanun baýlyk toplaýarlar. Olar şeýli suwullyk gazanan baýlyklaryny ýokarsyndaky yolbaşçylar bilen paýlaşýarlar. Sebäbi şolardan gollugy bolmasa bu hili işi uzak edip bolmaýar diýip Adatlyk radiosu bilen anonim şertde gurulýan kärenneçi aýtdy. Şeýli dol kärenneçileriň göz görtüli haky ýyly ýarkak hem arz etmekden gorkýanyny, sebäbi etrap yolbaşçylarynyň hem işe bir-birini gollaýanyny, arz eden adamlara Sowet döwründen bäri dawgaçy, ardaçy diýen adyň daklaýanyny we olaryň maşgala eklemeginiň hasa kynlaşdyrylýanyny gurrun verdi. Yerli çeşmelerin veren maglumatlaryna görä suwunlar hasyly bilen bagly korrupsiýa balkanly käreneçiler hem kyn ýagdaýda goýýar. Olar dökün, suw, tehnika we yer üçin dol tölek etmeli, emma hasylyň bahasyny welin dol alyp bilmeýärler diýip yerli çeşmeler habar berýär. Balkan vilayetinde gogo çekmek behedilenden soň 3500 hektar meydana kant suwunlaryny ekmek karar edildi. Emma Balkanlı kärenneçilerin köpüsü şunça hektar yerde yetiştirilen kant suwunlarından garaşylan ýerdejini alyp bilmeýänliklerini aýdýar. Mysal üçin Balkan vilayetiniň Bereket etrafynda yetiştirilen kant suwunlary orta hasapdan 901 000 kilometr uzaklykda Mar vilayetinde ýerleşen kant fabrigine tapşyrylmaly. Bu ýolda Irya Bravgi ýetişigilen suwunlaryň bir bölegi öz-özünden zaýa bolýar. Muny bahanalap zaýyçylyk has köpeldip ýerler, ýagny 2000 tonna gant suwunlarynyň 1000 tonnasyny ulanyp bolmajak önüm hökmünde hasapdan öçürýärler diýip käreneçiler Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdiler. Balkan vilayetinde yığıgıdan taparda bolyan Aşgabatlı Yazaman Murat Bugayev'in tasdiklamagyna görä bu sebepde döwletden käreneçine yer alıp gant suwunlaryny eken daýhanlaryň diýişiniň aktaran ýyly ýok diýen ýaly. Yönül Balkan vilayetinde gant suwunlarynyň ekilen yerlerinden baýan resmiýleriň welin bardygyny, olaryň başga adamlaryň adyna ýüzläp hektar ýer alyp, hakyna tutulan işsizleriň zähmetiniň hasabyna her ýyl müňläp tonna suwunlar önürýänligini aýtdy. Elbette, yokor dereceli resmilerin başka adamların adını alan yerlerine öndüreyen ekinine su, dökün, tehnika kömögü de vaktinde veriliyar. Oların şunlur hatılık hem fabrikta kan adaldılman kavul ediliyar deyip Yazı Bugayev Azatlyk radiosuna aýtdy. Azatlyk radiosu bu temanı gelecekte hem devam ettirmeyi niyet edinyar ve kärenneçilerin öz tecrübelerini paylaşmağını hahiş ediyar.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Lwów vilayetinde azyk önümleri köçesi gymmatlady. Munyň bilen birlikde Amerikan dollarynyň gara bazardaky bahasy 14 manada ýetdi diýip Azatlyk radiosynyň Lwowly dinleýijileri habar berýärler. Bar zat köçesi gymmatlady. Berde Lwowda dollar 14 manada ýetdi. Näme bolýar ýurtda çörek 11 manat bolan bolsa indi kim manat? Dollar galdy diýip düşündirýärler diýip adyryň tutulmagyny islemedik dinleýijimiz 25-nji ýanwarda habar berdi. Azatlyk radiosynyň da şowly dinleýijisiniň habar bermegine görä bu region süýt önümleri we mallar üçin iýmit gymmatlapdyr. Daşowdy mallaryň iými gymmatlaýar. Künzaranyň bir kilesi 2 manat 20 tenge, kepek 1 manat 20 tenge, ýöne kepek seýrek tapdyrýar. Mal iýmitiniň gymmatlamagy bilen süýt we süýt önümleri hem gymmatlady. 3 manatlyk süýt häzir 4-6 manat aralygynda diýip daşowdyň ýaşajysy gurrun berdi. Soň günlerde ýurdun paýtagtynda we vilayetlerinde azyk önümleriniň gymmatlamagy bilen bir wagtda Amerikan dollarynyň bahasy hem galýar. Hususan daşgabatda elden edilýän valyuta söwdasynda soň günlerde 1 dollaryň bahasy 12 manada ýetipdi. soňal 10 we 11 manat aralygyna düşüpdi. Azatlyk radiosynyň Libabdaky çeşmeleri 26 ýanwarda öýlen bir amerikan dollarynyň el sowdasynda 11 we 11.16 manat aralygynda satylandygyny habar berdiler. Elden satylan daşar ýurt valutasynyň häzirki bahasy ýurtda resmi taýdan kesgitlenen kursdan bir näçesi ýokary. Türkmenistan'da daşar yurt valutasının bir kanun sevdası rayetlerin daşar yurt valutasını edinmeginin ören çekli mümkinçiliklerinin bir olmağında galiyar. Türkmenistan'ın Merkezi Banka yurdun milli pulu Türkmen manadının Amerikan dolarına olan katnaşığını 3 yıl veri 3 köfsü saklayar. 2015 yılın yanvarından veri bir Amerikan dolarının resmi çalışı kursu 3,5 manat derecesinde galiyar. 2016 yılın başında nakt valuta çalışığı resmi derecede qadağan edildi. Şondan veri rayetlerin nakt valuta ta ýa bolmagynyň ýeketäk ýoly Türkmenistanyň banklarynda açylan hasaplara ýurdun içinde türkmen manadynda pul ýatyryp ýurdun daşynda plastik kartlar arkaly daşar ýurt valutalarynda pul çekmekden şeýlede nakt bolmadyk töleglere amal aşyrmakdan ibarat. Türkmenistanyň banklarynyň çykaran plastik kartlarynyň üstünden dollar çalşygy Merkezi Bankyň kesgitlenen resmi kursy boýunça amal aşyrylýar. 2017 ýylyň dowamında türkmen banklary öz müşterilerine günde valutada naktlaşdyrmagy ruhsat berilen pulyň möçberini çemedek çäklendirip 1000'den 50 Amerikan dollarına çenli yani 20 esse azaldyp diýip. Munun bilen birlikde Türkmenistanlylar visa kartlarından pul çekmekde kıyınçılıklara duçar bolýarlar. Türkmenistanyň milli puly türkmen manady 1993-nji ýylda dolanşyga girdildi. 2009-njy ýylda denominasiýa çäreti geçirilip manadyň hümmeti azaldylypdy. Merkezi Bank şonda türkmen manadynyň daşary ýurt valutasy babatynda kesgitlenen resmi kursuny 1 Amerikan dollaryny 2,158 manat derejesinde 6 ýylyň dowamında saklady. 2014-nji ýylyň aýagynda dollar sowdasynyň gara bazary döredi. Amerikan dolary resmi derejede kesgitlenen kursdan ýokary bahadan 3 manatdan satylyp başlandy. Munyň ýa-ni türkmen häkimetleri 2015-nji ýylyň başynda türkmen manadynyň Amerikan dollaryna bolan gatnaşygyny 3,5 manat derejesinde kesgitledi. Türkmenistanyň resmileri daşary ýurt valutasynyň resmi bolmadyk sowdasyna, ýurtda dollaryň bahasyna we ýylatyň pul çalışygynda ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklaryna degişli meseleleri agdamaýarlar. Bu tema ýurdun media serişdelerinde hem gozgalmaýar.
Gepler Azatlyk radiosy efirde siz bilen men Sultana Çelwa gepleşiklerini dowam etdirýär. 25-nji ýanwar ýa-da Aşgabatyň Paraghat ýa-da Kiçe Trabzonyň köp gatly jaýlarynyň hilatys sistemalary öçürildi. Howanyň 4-6 gradus maýyldygyna seretmeden ýanwar aýynda hilatys sistemasynyň öçürilmegi bilen beton jaýlarynyň otorlarynyň içiniň aýa towuk bolýandygyny ýaşajylar aýdýarlar. İçerden daşary ýyly odalag şama daşarda oturup geçirdik. Giýje bilen orta towuk düşekleri gatlap-gatlap üstümize ýapynyp uklap bilmän ýerdire çykdyk. Towuk bolsa giýje hem geçmeýän ýaly. Ýaş sagalarymyz üşemesin diýip şolaryň alada tövlen giyicani doğrudan geçirdik deyip etrapçanın yasayıcıda mehray diyar. Yılada sütüt demelerinin öçürülmeğini yasayıcılar etrapçanın çayında su ve lağım turvalarını çalışmak için geçirilen kadı işlerle bağlanıştırıyarlar. İndi bir neçe gün ver geçirilen kadı işlerinin doğamında caylarda bir neçe evek suğun kesilendiğini, esasan hem krallardan eyleyen kızgın suğun kesilendiğini hem yasayıcılar ayı diyarlar. Harsal kurulan cayların ilata yettiren noksallıklar asla aradan ayrılmayar. Bir zat düzödüldü deysen yine bir zat tapılar. Cayların kuruluşukları tamamlanıp caylar ulanılışa kabul edilende kabul ediş toparının ağdaları nire afer ettilerken, şular yalı harsal kurulan yaşayış caylarını ulanışa kabul etmeyen edip yürek edip bildilerken, bir görsen liftleri işlemen dur, bir görsen elektrik toğa çıp dur, ağız suğunun kesilmeli, lağım turvalarının tıkılıp, daşarı kapa suğuların akıp durma olsa adatı bir daha dövrüldü. Tutuş ve etrapçanın kuruluşunda teyze turvaların oranına ulanıştan ayrılan köyüne turvaları geçirmek gülen, bu caylarda yaşayacak yaşayıcılar var adı alada etmedi mükenler. Cayların yerdemiyelerinin kapısından tereder yaldel. Hapaçılıktan, turvalardan sayan hapaçıların çiğliyetinden ilata afla rahat yatıp durmak yok deyip, ilata sistemalarının öçürülme ulen cahilerin birinci katlarında yaşayan yaşayıcıların haf hem kötenyendiklerini yaşayıcılardan eşitmek bolyar. Ilata sistemasının öçürülecek de var adı ya da onun öçünden donhaçan işler başlayacak da var adı yaşayıcı müdürlüğünden hiç bir bildiriş bolmayandığını, haçan da otoğların içi fovap başlarında ilata sistemasının işlemeyandığını bilip kalyandıklarını etrapçanın yeni bir yaşayıcı güdelaydı yer. Bildiriş berilende verilmende hem etçe alacın yok. Elektrik toga bilen işleyen enjam bar adamlar elektrik peslerini işletip başlayarlar. Elektrik enjamlar yok adamlar olsa toga çıdam edip bilmediler. Şehirde bar bolan togan karındaşlarının ka gitmeli bolyarlar. Elektrik togunun bahalarının aşı kımmatlama bilen elektrik peslerini ulanmağa hem yaşayıcılar onun tölüğünü kaygı değerler. Öyünde yaş sağan ya yaruhuz karren var olsa nâhili çıktayacağı alfan da elektrik toga bilen işleyen enjamlar ulanmalı bolyardın. Bu olsa odalım yeter yetmez günde yaşayan hocalıkları artıkmaz ağrım talar deyip güdelaydı diyar. Yedil şuğular qarğa yok. İladı sütlemelerinin öçürlen ulları qar yağıp yer dönüp duran olsa ondan əm ederdik. Şeyle soğuk huvalarda hem iladı sütlemelerinin öçürlen vaxtı bolyar deyip yaşayıcılar aydı diyarlar.
Gepleyar Adatlık Radyosu. Hürmetli dinleyiciler, xabarlar gündelimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Hudayverdi Halli. Daşavuzda polisiya goy renkli uloglory teknik barlygdan geçirmeýär. Şeýlede ulogun gurutlugy barady şahadatnamany bermeýär. Ýatlasak mundan bir aý çemesi bolol türkmen häkimetleri tutuş ýurt boýunça goy renkli uloglara gadagançylyk girdipdi. Munun ýa-ni polisiýa ak renkli bolmadyk uloglaryň ählisini jerime duralgylaryna ýygnadyp, olary açyk renki boýatmagy talap edip başlady. Inni olsa goyu renkli uloglara her 2 yıllan gurutluk şahadatnamasına hükmen goyulmoly möhür basılmayar. Azatlık Radyosu'nun daşıvızdaki kavarçısı bilen Söhüttöş olan polis işgari, İçeri İşler Ministerliğinden ak renkli bolmadık uloglara teknik barlıgdan geçirmelik hakkında yürütü buyruğun gelenliğine aydıptır. Gepin gördüşünü göre yatlasak, geçen yılın ayağına ve şu yılın başına aşıvatlı başlanan kara maşin kadaganlığı yerli ustahanaların ağzını uzun novatların dönümünü ve maşin renkletmenin bakasının birden en çemesi yukarı kalmağını getirdi. Yörütü lisensiyası olan ustahanalarda uluğu ak renkli boyutmak yurdun regionuna göre 8,000-11,000 manat aralığında duruyor. Goy renkli ulog eýeler bize pullarynyň ýokdugyny, özleriniň agyr ýagdaýa düşündüklerini, ýeketek eklen çeşmelerinden mahrum bolýandyklaryny düşündirýärler. Emma bu zatlar biziň elimizde däl. Ählisi ýokurdan edilýär. Biz hem düşünýäs. Bize de munun bir näçe aý uzul uloglarymyzy ak renkli boýatmak tapşyrylypdy diýip atlandyrylmazlygyny soran daşawuzly polis işgärip gurrun berdi. Hedirki vaqtta Livap'tan Mardan aşıvadı gelen avtomobillerin ählisi, eger maşinler ak bolmasa, devlet avtoinspeksiyasının ulu yollaki barlyg nukutlarına saklanyar ve şu yerden 100 manat meşhurunu jerime salınıp iyidini uğradulyar. Şol bir vaqtta metbuğutta garı renkli maşinlere girdilen qadagançılık, bu qadagançılığı bozan adımlara görülecek çareler hakta hiç hili resmi maglumat berilmeyar. Emma bu soňky ýagdaýlary türkmen prezidentiniň ak renki bolan süýgüsi bilen baglanyşdyrýarlar. Gurbanguly Berdimuhammedowyň hökümet başyna gelmegi bilen ýurtda ak renkin kulty emele gelip, ol gitdigiçe güýçlendi. Türkmenistanyň gara ýa ak däl maşinalary zor ak renki boýatmak talaby sosial ýeňilliklerin ýatyrylan Adyk önümlörünün ençe mesle gımmatlan ve dolların gara bazardaki nırhının resmi kurstun 3 esedenem aşa gımmatlap 14 manada yeten ve iş orunlarının köpçülüklüğün kıyskaldılayan vaqtına gavat geldi.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülüğü gepleşimizi men Döglet Bayhan duam ettiriyen. Türk işçileri Türkmen ilçhanasından verilen vaadanın pulcu şükkanlığından nâgeyle. Türkmenistan'da işlen dövrü aylık haklarını alıp bilmeyen Türk işçileri Ankara'daki Türkmen ilçhanasının bu uğurda ediyen tağırlarının vade verilen möhlette netice vermecek arasında ilçhana işgarlarının özlerine mağlumat vermenin ulu nâileliğe sebep bolunduğunu ve gaytadan has giyinlerimli protesto kurnamağa tayarlık görülüyenliğini bildiriyor. Türk işçilerinden Ramazan protestolardan soň bolup geçen ýagdaýlar barasynda Azatlyk Radyosu bilen gurrungdaş boldy.
31 Ocağa kadar dedim faaliyet gösterin bize verdiğiniz söz dedim. Eğer göstermezseniz dedim bile her şeyi açıklayacağız dedim. Sizin...
Aşgabatda guruluşuk firmalarına işleyen käbir tanışlarımızdan meselenin nähili çözülýäni barasynda maglumat aldyk. Olar Türk işçilerine bergili türkmen guruluşuk firmalarının arkasında käbir ýokary wezipeli döwlet resmiýetiniň durýanlygyny we şol sebäpden olaryň Türk işçilerinin talaplaryna gulak atmaýanlygyny Türkmenistanyň öňe sürýärler. Türkmen ýeşigurlary Türkmenistanyň Ankara-daky ilçhanasynyň edýän töwürlerini hem ulag atmaýarlar. Biz Türkmen ilçhanasyna söz berişimiz ýaly häzirlikçe protesto gurnumokdan saklanýarys. Emma 31-nji ýanwara çenli tölenmeýän aýlyk haklarymyz barasynda oňoýlu bir ädim ädilmese, onda biz 80 töwereg türk işçisi ähli maşgala agdalarymyz bilen Türkmenistanyň Ankara-daky ilçhanasynyň öňünde bu gezek has giňerimli protesto geçirmegi planlaýarys diýip protestoçy türk işçilerinden Ramazan maglumat berýär.
Birer maaş ýatyr dediler ve arkadaşlarının hepsine 2000 dolar para yatırdılar.
Birinci gezek Türkiýanyň paýtagty Ankara'da dekabr aýynyň ahyryna Türkmen ilçhanasynyň öňünden äýlilik bildirip metbuata beren beýannamamyz Azatlyk radiosunda göýberilenden soň degişli resmiýler derrow her bir türk işçisiniň hasabyna 2000 Amerikan dollar meşhurna pul ýatyrdy. Şoň üçin hem biz türk işçiler hökümine bolup geçen ähli ýagdaýlary Azatlyk radiosunyň üstü bilen ýetirip durmaga karar berdik diýip Ramazan sözlerini üstüne ýetirýär. Ýatlap geçdik Türkmenistanyna işlen döwri çeper guruluşuk, ustat guruluşuk we ajaýyp bina atly firmalarynyň 2 ýyldan bäri zähmet haklaryny alyp bilmeýän türk işçileriniň 18-nji ýanwarda yerli wagt bilen sagat 14-de Ankara'da Türkmen ilçhanasynyň öňünde gurnumaga taýýarlanýan protestasynyň baş ilçiniň töwürlasy netijesinde goýulsun edilendigi habar berilipdi. Şonda Türkmen ilçhana işgärleriniň beren wadalary türk işçilerini raýyndan gaýtarypdy. Azatlyk radiosu ýokarda agdaly ýan ýagdaýlar bilen gyzyklanyp Türkmenistanyň Ankara-daky ilçhanasy bilen gepleşdi. Türkmen ilçhanasynyň bir işgäri türk işçileriniň talaplary bilen baglanşykly ähli dokumentleriň Türkmenistanyna degişli ýerlere ýetirilendigini, mundan beýlek galan işleri türk işçileriniň kimin bilen şertnama baglanşyp işleşen bolsa, şoň bilen alyp barmalygyny aýtdy.
Yoňuna ýylçhana gelip, bäri gelip, näme registrasiýa edip gidipdirlermi? Yoň kim bilen şertnama baglaşanlar şo taý bilen nämesizler de. Bizi uradylmaly dokumentleri uratdyk boldy. Galan zatlanam yoň kim bilen işleşen bolsa kim bilen alysa bolsa şo taý bilen görüşdiler. Näde giden masalar şolarla görüşdiler ulu. Biz bäri gelip dokumentleri uratdyk.
Gepler Azatlyk radiosu. Havarlar gündeligi maksat Ataif bilen dowam edýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Orsiýeti Birma söwüş uçurlaryny satmazlygy çağıryar. 25-nji ýanwarda Birleşen Ştatlary Moskwany onuň Orsiýeti öndürilen söwüş uçurlaryny Birma satmak boýunça ulaşygyny täzeden gözden geçirmäge çağırdy. Birmada etnik konfliktler sebäpli durmuksuzlyk ýüze çykypdy. Orsiýetiň döwleti degişli media serişdeleriniň habar bermegine görä, şu gepde Orsiýetiň howpsuzlyk ministrligi öýdürlerini Birma ýagny Myanmara 6 sany suhoy 30 uçurunu satıp bilecek diplerini mealim etdi. Orsiyetin devlet heyeçiliğine kriya Novosti Havar Agentliği Birman'ın Orsiyet'ten guru yer ve deniz koşunlar üçün harfi teknikaları satın almağı gızıklama bildirenliğini haber verdi. Devlet heyeçiliğine Taas Havar Agentliği Orsiyet'in korunmak ministerinin ormasarı General Leytenant Alexander Fomin'i sitirlep onun yurdun teritoriyal bütövlüğünü korumakta ve terror vehimlerini iyide serpiktirmekte Birma esasan bu tövüş uçurlardan peydalanan diyenliğini haber verdi. 25-nji ýanwarda geçiren Medpuwat ýönünden Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň Medpuwat wekili Heather Nauert, "Bizi Orsiýetiň suw 30 harby uçurlary Birmanyň ýaraly güýçlerine satmaga niýetlenýändigi barada ýynçylyksyz media maglumatlary gelip goşýar" diýdi. Peýda bolýan bu habarlar tasdiklenen ýagdaýynda bu bizi Orsiýetiň ilkinçlik bilen göz görtüri adam hukuklaryny kemsidýän goşunlary ýygyderli ýaraglandyrmak pişesini ýene bir gezek ýatla diýär" diýip olaýtdy. Rusiýa Federasiýasy Birmadaky krizisi çözmekde konstruktiw dialogy dogry hasaplaýan onu aýdýan bolsa, onuň Birma ösen harby tehnikalary satmak boýunça plany, eger anyk bolsa, munyň beýle däldigini görkezýär. Biz Rusiýanyň hemde Birmanyň hökümetlerine olaryň mundan beýlek ýara mümkinçiliklerini giňetmek boýunça edýän işlerini gözden geçirmeklerini we krizisi parahatçylykly hemde durnukly çözmek ugrunda dolu tagalla etmeklerini duýdurýar, diýip Abaşanyň döwlet departamentiniň medpuwat wekili aýtdy. Birma hökümetiniň ýurdun demirgazyk Rakhine welaýatyna Musulman Rohingya adlıklarına karşı alıp barayan çarelerini Birleşen Ştatları etnik yıkkınçılığa atlandırdı. Rohingya gozolonçularının amala asıran hücumlarının iyiyanı olara karşı girişlerin harbi tutta baslığının neticesinde geçen yılın ayağında zorluk başladı. Munun neticesinde 700 bin oğuloy bozkun Gongşu Bangladeş'e kaçıp vardı. Birmanın hükümeti özlerinin adatı rayetlere hücum ediyenlikleri varada öngü sürüleyen çaklamaları ret edip alıp barayan çarelerinin cengçilere gönüktürlüğünü aydiyar. Birmanın liderlerinin adlıkları çemeleşiğini Birleşen Ştatları yetiyar. çağırdı. El yeterli faktların ünlü ve düyüklü selcerilmenin neticesinde Demirgazık Rekayen velayetindeki Rohingya ağalıklarına karşı alınıp barlayan çarelerin etnik yıkkınçılık dağı doğulu aydınlaştı deyip Noyavr ayında devlet sekretari Rex Tillerson aytti. Çarelerin neticesinde baş koşulun ayılgan zulümü hiçbir provokasiya aklap bilmez deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Bir madak tuttu baslığı coğap hükmünü Birleşen Ştatları beyleki devletleri bu yurda yara satmadlığı çağırıptı.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryp saatlar hareketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.